слухаєте подкаст Громадського радіо.
У МОЗ попередили, що деякі області наближаються вже не до жовтого, до червоного рівня епідемічної небезпеки. Чи не загрожує країні повний локдаун і чи можна його уникнути? Ми запитали керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка. От хотілося б спочатку розібратися саме з цими регіонами і зрозуміти, чому спалахи, от якісь, чому саме вони опиняються під загрозою потрапляння до червоної зони, під загрозою більш масштабних, ніж наразі, спалахів. Для цього є якісь об'єктивні чинники? В чому причина такого розподілу?
Ну, коли ми говоримо про ось поточну хвилю захворюваності на COVID-19, тут вже декілька тижнів поспіль практично кожен регіон перебував до цього на так званому рівні плато. І був готовий вибухнути ось таке зростання, яке ми зараз бачимо вже останній тиждень, особливо явно в Україні. І те, що захворюваність більшою мірою знову йде із західних регіонів, це таке, можна сказати, співпадіння. Тобто кожен регіон, він може вибухати, і це ми бачимо за динамікою останніх тижнів, де практично кожен тиждень у нас нові антилідери. Це якраз говорить про те, що всі регіони зараз перебувають в такому активному стані і готові показувати таку вибухову динаміку.
А якщо говорити про адаптивний карантин, ми можемо якісно контролювати оці такі, ну, певно, не локальні, а регіональні спалахи? Чи це очікує повністю всю Україну?
Ну, зараз той карантин, який діє в Україні, який продовжено до кінця цього року, він за показниками такий самий, практично такий самий, як ми бачили під час весняної хвилі. Тобто буде адаптивність, адаптивно реагувати буде карантин на захворюваність в конкретному регіоні. І паралельно з цим також в помаранчевих рівнях буде аналіз на рівні окремих об'єднаних територіальних громад для того, щоб виявляти локальні спалахи, щоб їх попереджати.
Ну, а наскільки от те, що декларує Мінохорони здоров'я, вони кажуть про те, що підвищена увага саме до локальних спалахів, це вдасться зробити? На вашу думку?
Ну, це треба робити точно. Якщо піде повномасштабний такий спалах на рівні країни, тоді, звичайно, там цей аналіз вже не буде показувати якихось дієвих результатів, тому що спалах буде всюди. Але якраз на ранніх етапах, де зараз знаходиться Україна, такий аналіз, він є вирішальним. Ми сподіваємось в Київській школі економіки, що дійсно цей аналіз він буде проводитись на регулярній основі і буде давати свої результати. Тому що ось такі спалахи, які зараз перекидаються на рівень регіону, на рівень України, вони всі починаються локально, з якихось конкретних міст, сіл. І варто реагувати на це на самому початку. На зачатках стримувати поширення захворюваності на рівні ОТГ принаймні. І потім адаптивним карантином контролювати на рівні регіону, на рівні України.
А от якщо ми будемо порівнювати з тими карантинами, які були у попередній хвилі, що вони показали? Чи здатна наша система стримувати саме ці локальні спалахи? І чи вдасться це зробити зараз на тому досвіді, скажімо так, який в нас вже є?
Зараз, якщо дивитись на систему адаптивного карантину, яка була під час весняної хвилі, яка є зараз, вона не направлена на стримування спалаху, вона така реактивна, вона направлена на реагування і недопущення колапсу медичної системи, коли ліжка, виділені під хворих на COVID-19, вони перезаповнені. Тобто система адаптивного карантину, вона є реактивною. Поруч з цим обов'язково необхідно проактивно реагувати на місцевому рівні для того, щоб виявляти ось ці спалахи. Як ми бачили, як це працювало під час весняної хвилі, поточна версія адаптивного карантину, вона є одна з найкращих з того, що ми бачили в Україні в попередній хвилі. І, наприклад, минулої хвилі 10 регіонів пройшли без червоного рівня. Тобто практично половина з усіх регіонів пройшли хвилю без червоного рівня. Це, в принципі, непоганий показник. Зараз побачимо, як ця система адаптивного карантину спрацює в поточній хвилі. Очікувано, що окремі регіони України також зможуть пройти без таких суттєвих обмежень, зважаючи на їх епідемічну ситуацію.
Пане Юрію, ну, так би мовити, своя сорочка ближче до тіла. Що можна сказати про Київ, про перспективи?
Зараз в Києві одна з найкращих ситуацій, насправді, серед інших регіонів України. В Києві основне те, що зараз зберігається контроль над поширенням захворюваності, якщо ми говоримо про коефіцієнт виявлення випадків інфікування, то в Києві це і показник один з найменших, прям найменший в Україні станом на сьогодні. Якщо в Україні цей показник 9,1%, то в Києві це втричі менше, 3,4%. І цей показник якраз відповідає за контроль над поширенням захворюваності, скільки з протестованих є позитивним. Це перше. Друге, в Києві зараз зайнято до 20% ліжок, при тому, що в країні вже більше 30% ліжок з киснем зайнято. І рівень госпіталізації в Києві також є одним з найменших, він не найменший, але він далекий від того рівня, наприклад, який демонструє Чернівецька область, абсолютно антилідер станом на зараз, який вже підходить до граничного рівня у 60 осіб на 100 тисяч населення госпіталізації за останні 7 днів.
Пане Юрію, а ми можемо припустити, чому в Києві ситуація краща? Це пов'язано, наприклад, із рівнем вакцинації, бо він, наскільки ми розуміємо, із статистики вищий, ніж в інших областях?
Звичайно, пов'язано. Якщо ми говоримо про таку реагування на поширення COVID-19, про стримування його, є три основні фактори. Перший фактор – це вакцинація. І в Києві дійсно абсолютно найбільший рівень вакцинації. Якщо в цілому по країні кожен п'ятий українець, дорослий українець зараз вакцинований проти COVID-19, принаймні однією дозою, то в Києві це більше, ніж кожен третій. Це дуже непоганий показник зараз, якщо ми дивимося середньо по Україні і Київ. Це перший фактор. Другий фактор в стримуванні – це система тестування, виявлення і ізоляції контактних осіб. І в Києві історично найбільший рівень тестування. Тому Київ не входить одним з найперших одразу в критичні регіони. Київ входить вже десь опісля. Поки що в Києві зберігається цей збільшений контроль над поширенням захворюваності, якщо ми порівнюємо з середньою ситуацією по Україні. І третій фактор – це вже карантинні обмеження. Карантинні обмеження, вони будуть вже реагувати, контролюватися системою адаптивного карантину.
Пане Юрію, от в коментарі комусь із наших колег з інших медіа ви говорили, що ця хвиля потенційно може бути більшою за попередню. Чому? Це дельта знов таки?
Да, через дельту, але треба розуміти, що тут Україна входить в поточну хвилю з двома факторами. Перший негативний – це дельта. Дельта, яка є більш поширюваною, більш призводить до серйозних наслідків, з більшою частотою до летальних наслідків. Це з одного боку. З іншого боку, ми входимо в цю хвилю вже з принаймні 20% вакцинованого населення, принаймні однією дозою. Входимо з більшим рівнем набутого імунітету через те, що люди перехворіли під час весняної хвилі. Тобто зараз захист людей, він є більшим. Проте і ризик більший через хвилю дельта. Потенційно може бути хвиля дійсно більшою через те, що розповсюджується дельта. Проте в рамках госпіталізації і смертності ми сподіваємося, що ця хвиля, вона не буде сильно більшою, ніж ті значення, які ми бачили під час весняної хвилі.
Якщо говорити про прогнози на найближчий, припустимо, місяць, якою буде динаміка пандемії?
Найближчий місяць якраз він буде таким, коли пандемія буде набирати обертів. Ми почнемо бачити нові червоні зони, як ми це бачили під час весняної хвилі. Тобто перший місяць він буде такий стрімкий в тому плані, що захворюваність буде тільки зростати. Після того, як перші регіони почнуть входити в червоний рівень епідемічної небезпеки, приблизно через місяць, як ми це бачили під час весняної хвилі, вже ці регіони будуть виходити з цього червоного рівня і демонструвати позитивну динаміку.
Тобто
буде
Тобто, пане Юрі, десь цей спалах розтягнеться на місяць чи більше?
Ну, коли ми говоримо, ось це питання часто задають, коли буде пік, то пікове навантаження ми поки що очікуємо в такому досить широкому інтервалі часовому. Це починаючи з другої половини жовтня і закінчуючи кінцем листопада. Тобто ось в цьому періоді буде таке надмірне навантаження на систему охорони здоров'я і пікове навантаження, воно буде залежати від декількох факторів. Перше, ми вже поговорили, це вакцинація. Друге, це карантинні обмеження. Чи обмежимось ми лише системою адаптивного карантину, чи буде запроваджений локдаун в Україні. Тобто все ці фактори поки що невизначеності, які важко прогнозувати на ранніх етапах, коли Україна входить в це зростання. І сюди ж додається цей фактор того, що Європа абсолютно по-різному зростала в рамках поточної хвилі. Було зростання і супервибухове, як ми бачили в Нідерландах, коли за тиждень захворювання зростало в 10 разів. А були і випадки, коли захворюваність ось так почалася, як в Україні, приблизно 60-70% зростання на тиждень. І так впродовж місяця зростало, а потім стабілізувалося.
А з чим це пов'язано? З чим пов'язана різниця саме от серед європейських країн? Якого досвіду ми можемо звідти взяти саме з спостерігання за ними?
Ну, тут досвід в тому, що хвиля може бути абсолютно різної інтенсивності. Це перш треба готуватись і до зростання, як було в Нідерландах. Від чого залежить таке зростання, однозначно сказати не можна. Єдине, що можна сказати, що Україні не вдасться пройти цю хвилю з такими обмеженнями, як проходить її Європа. Європа в деяких випадках послабляє обмеження навіть, або знімає їх повністю на фоні того, що переважна більшість дорослого населення, більше 80% в ряді європейських країн вже є вакциновані. В Україні, на жаль, ми будемо перебувати цю хвилю в системі адаптивного карантину і паралельно нарощувати темпи вакцинації для того, щоб наступні хвилі вже проходити без таких жорстких обмежень, які ми зможемо спостерігати принаймні в окремих регіонах під час цієї хвилі.
Пане Юрію, от здається, Віктор Ляшко заявив, що ця хвиля – це хвиля шпиталізації невакцинованих людей. Що в нас з підготовкою саме шпиталізації, саме ліжок у лікарнях, кисню і тому подібних речей, яких бувало не вистачало в попередній хвилі? Чи краще Україна підготувалася цього разу?
Якщо дивитися на показники забезпеченості киснем в тих ліжках, які зараз виділені під ковід, то забезпеченість дійсно набагато краще. Зараз 97% ліжок забезпечені киснем. Але ми бачимо станом на зараз в першій хвилі лікарень, які виділені під ковід, менше ліжок, ніж це було в пікове навантаження весняної хвилі. У нас влітку було скорочення виділених ресурсів, і воно було зрозуміло через те, що захворюваність сильно падала. Але тут буде залежати забезпеченість, готовність медичної системи від того, як ці ліжка будуть назад розгортатись, і яка забезпеченість буде там. Але немає підстав зараз вважати, що забезпеченість буде меншою, ніж була під час весняної хвилі. Зараз проведена була робота з приводу того, щоб покращити ці ліжка, прибрати ті ліжка або лікарні, які погано себе показали під час попередньої хвилі COVID. Тобто зараз Україна, вона вже є більш готовою до поточної хвилі. І сподіваємося, що якраз Україна пройде її принаймні з таким навантаженням максимальним, як було це під час весняної хвилі.
Пане Юрію, а що можна сказати про кампанію з вакцинації? Зокрема, міністр охорони здоров'я не виключив, що обов'язкова вакцинація буде запроваджена для певних категорій професій, і це називається декретовані, так? На вашу думку, варто вдаватися до такого кроку? Він змінить щось істотно?
Це дуже залежить від того, як природнім чином зараз буде продовжуватись вакцинація в Україні. Зараз ми бачимо спад темпів вакцинації в Україні. Він очікуваний після того, як закінчилася друга доза Модерни на минулому тижні. Зараз ми бачимо позитивну динаміку, що перші дози знову набирають обертів, і ми вже очікуємо, що з наступного тижня буде знову зростання. І все буде залежати від подальшого такого зростання. Якщо ми говоримо про...
Пане Юрію, вибачте, я все ж таки поставлю це питання, тому що 56% – це соцопитування. От ви кажете, падає темпи, падають темпи вакцинації. 56% українців по соцопитуваннях взагалі не хочуть щепитися. Ну, ймовірно, падіння певне спостерігається і через це. Ймовірно, якщо декретувати певні вакцинальні процеси в певних колективах, у певних сферах, ймовірно, вони пришвидшаться саме завдяки цьому. Тому що кого могли переконати, вже переконали, ні?
Ну, тут ви посилаєтесь і правильно посилаєтесь на одне з досліджень. Якщо ми візьмемо всі наявні дослідження по Україні, то там такий розкид величезний буде.
Тобто все може бути оптимістичніше, ніж це одне дослідження, тому що я його коли побачила, я трошки перелякалася, чесно кажучи.
Абсолютно правильно. Якщо ми візьмемо ряд досліджень, то зараз цифри по неготовності або відмові, або сумнівам вакцинуватись, вони є наступними. Їх краще перевести в готовність вакцинуватися людей. І за різними оцінками зараз від 34% до 65% населення України готові вакцинуватись. Тобто розкид шалений. І на це треба зважати. Зараз немає такої одностайності в різних організаціях соціологічних, які проводять опитування, і всі вони ставлять по-різному питання, чи то готова людина вакцинувати, чи навпаки задають провокаційне питання, тому треба на це дуже сильно зважати. Ми сподіваємося, що рівень готовності людей вакцинуватися не більший, ніж в цьому конкретному дослідженні, і інші дослідження про це також говорять. Відповідаючи на попереднє питання, якщо в нас є час, то міжнародний досвід показує, що ось до такого обов'язкового вакцинування окремих груп країни приходять, і це така вже стає нормальна європейська практика і практика Сполучених Штатів Америки, коли такі професії, як освітяни, як медичні працівники, як працівники соціальної сфери, як держслужбовці, в них вимагають обов'язкову вакцинацію. Але вимагають їх тоді, коли вже темпи вакцинації, як ви кажете, падають, коли підкрадається до стелі вже країна, і вона починає впроваджувати активні заохочення і обов'язкову вакцинацію. В Україні це буде дійсно залежати від того, чи швидко ми підійдемо до цієї стелі. За нашими очікуваннями, ще до стелі Україна не підходить, тому, але це не виключає того, що Україна може прийняти дійсно обов'язкову вакцинацію в окремих групах.
Не виключає, а чи варто? От я б тут уточнила у вас як у фахівця, тому що ну стримування вакцинація – це ж ефективне стримування кількості шпиталізації важких хворих. Тобто, якомога раніше вакцинувався, відповідно, лікарні і заповнені менше. Логічно ж, тобто їх людей треба мотивувати якимось чином?
Абсолютно правильно, але знову ж таки мотивація вона наступає, коли впирається в стелю країни. Ми декілька тижнів тому, чи 1-2 тижні тому, наводили міжнародний досвід, як не заохочують збільшення вакцинації, чи окремою вакциною, чи взагалі, незалежно від вакцини, вакцинації. І це один із факторів, звичайно, який, спираючись на міжнародний досвід, ми в Київській школі економіки також рекомендуємо його розглядати в країні.
А на вашу думку, чи в нас достатньо дійсно вакцин для того, щоб пожвавлювати вакцинальну кампанію? Тому що, дивіться, нещодавно Індія заявила, що невдовзі відновить постачання, експорт своїх вакцин. Інститут сироватки індійський заявив, нам потрібна ще, наприклад, та ж сама AstraZeneca, той самий CoronaVac.
Зараз в Україні, якщо ми говоримо про поточні темпи, які були до спадання, і там не враховуючи просідання в святковий період. Навіть за таких темпів зараз в Україні вакцини досить, щоб її використовувати до кінця 2021 року. Тобто з такими темпами Україна забезпечена прямо зараз вакцинами. Тут варто зважати на декілька речей. Перше – це бажання людей вакцинуватися тією чи іншою вакциною. Друге – це термін придатності, звичайно. Україну ще буде надходити вакцина, і Україна тримає з початку літа запаси вакцин на рівні приблизно такому ж самому, як введено вже вакцини. Станом на зараз в Україні запасу вакцини дійсно стільки ж, скільки її введено за весь час. Це є дуже добре, що вакцина наявна, і на найближчий час Україна точно покрита вакцинами. Але варто думати, звичайно, і про наступний період, для того, щоб не було такої ситуації, як була, наприклад, в травні, коли вже під 80% доходив відсоток використаних вакцин від всіх наявних в країні. В Україні однозначно має бути резерв.
Пане Юрію, і наостанок 2 хвилиночки в нас лишилося. З огляду на те, що зростає захворюваність через серед дітей, чи не варто нам впроваджувати, як в Ізраїлі, наприклад, щеплення з 12 років?
Відповідаючи про дітей, тут є 2 коментарі. Перший – зростання захворюваності серед дітей, воно спостерігалось в аналогічний період і в минулому році. Правда, в минулому році воно не було настільки високим в порівнянні, порівняно високим, як це є зараз. Якщо говорити про вакцинацію дітей, звичайно, варто опиратись на дослідження, тобто це має бути доказова вакцинація. Але принаймні одна вакцина вже зараз, це Pfizer, вона є рекомендованою до застосування і для дітей від 12 років. Звичайно, в плані захисту тієї вакцини, яка вже перевірена, яка рекомендована до застосування від 12 років, є сенс дійсно запроваджувати вакцинацію і для дітей віком від 12 до 18 років вже зараз.
Про нову хвилю коронавірусу ми поговорили з керівником Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрієм Ганіченком. У студії працювала Олена Новікова. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.